Og velkommen til video nummer 4 i fysikk og klimaendringer. I de to forrige videoene snakket vi om de fysiske mekanismene som styrer klimaet på jorda. Men for å vite hvordan det faktisk står til med klimaet i dag, og for å si noe om hvordan klimaet utvikler seg over tid, vi nødt til å bruke ulike måleteknikker til å observere klimaet. I denne videoen skal vi gå gjennom noen av de viktigste typene av observasjoner. Vi starter med atmosfæren igjen, siden det den som inneholder det meste av det vi kaller vær og klima. Denne figuren fra FNs klimapanel viser en oversikt over de viktigste måleinstrumentene vi har for å måle klimaparametre i atmosfæren, og når de ble tatt i bruk. De første direkte målingene vi har kommer fra landbaserte målestasjoner tilbake til 1700-tallet. Så lange dataserier har vi imidlertid bare fra noen få steder i verden, så de vanskelig å bruke til å si noe om gjennomsnittstemperaturen til hele kloden. Det bare for omtrent de siste 100 årene at vi har god nok geografisk dekning av målestasjoner til å kunne beregne jordas gjennomsnittstemperatur på en tilfredsstillende måte. I denne perioden har det også vært gjort observasjoner av lufttemperatur og nedbør over havene ved hjelp av måleinstrumenter på havgående skip. I tillegg måler bakkestasjonene andre parametre som vindhastighet, lufttrykk og nedbør, og det blir gjort observasjoner av skydekket. Kartet nederst i bildet her viser hvor langt tilbake vi har måleserier i ulike deler av verden. Og ikke uventet viser det at det i USA, Europa, Russland og Australia at vi har de lengste datasettene. Dekningen ganske god fra midten av 1900-tallet de fleste steder i verden, men det finnes fortsatt områder i u-land og på det antarktiske kontinentet der dekningen dårlig. Utover på 1900-tallet ble målingene fra bakkestasjoner kombinert med andre typer målinger fra lenger opp i atmosfæren. Måleinstrumenter festet på drager og etter hvert på ballonger og fly lar oss gjøre målinger i forskjellige høyder. Værballonger fortsatt en viktig del av de daglige observasjonene, og Meteorologisk institutt verden over sender opp ballonger to ganger om dagen. I Norge sendes det opp daglige værballonger fra Bjørnøya, Jan Mayen, Andøya, Bodø, Ørlandet, Sola og Ekofisk. Ballongene løfter opp en radiosonde med måleinstrumenter for temperatur, trykk, vindhastighet, vindretning og luftfuktighet, så sender dataene sine ned til en mottaker på bakken. Når ballongen kommer omtrent 30 km over bakken, luften rundt ballongen blitt så tynn at den sprekker og faller ned. I dag også satellitter i bane rundt jordas viktige målinger. Satellittene kan for eksempel måle innstrålingen fra sola før den treffer atmosfæren. De også godt egnet til å gjøre målinger av alt som synlig fra lufta, som skyer, isdekke og vegetasjon. Satellittinstrumenter som måler mikrobølgestråling og varmestråling kan brukes indirekte til å beregne bakketemperaturen. Og de aller siste årene har forskere vist at temperaturene fra satellittmålingene stemmer godt overens med målingene fra bakkestasjoner. Når forskere snakker om endringer i jordas gjennomsnittstemperatur, så mener de temperaturen i lufta like over bakken, gjennomsnittlig for hele jorda og hele året. Noen ganger man mest interessert i temperaturen over landmassene, mens andre ganger tar man også med lufta over havene. Når FNs klimapanel oppgir endringer i global gjennomsnittstemperatur, tar de med temperaturen over både land, hav og havis. Som vist i denne figuren fra klimapanelets femte klimarapport fra 2013, har den globale gjennomsnittstemperaturen vært jevnt økende de siste 100 årene. Det gjelder spesielt perioden fra omtrent 1970. Figuren viser fire forskjellige datasett som baserer seg på likt ulike datakilder og bruker ulike metoder for å beregne gjennomsnitt fra dataene. For eksempel har de forskjellige løsninger for hvordan man skal behandle de områdene som mangler data. Resultatene fra de fire datasettene allikevel veldig like. Det som vises i figuren ikke hva temperaturen faktisk men hva den i forhold til gjennomsnittet for perioden mellom 1961 og 1990. Dersom man hadde valgt en annen tidsperiode som referanse, hadde tallene på y-aksen endret seg, men formen på kurven hadde vært den samme. Ofte det perioden fra 1850 til 1900 som brukes som referanseperiode for førindustriell tid. I figuren vises gjennomsnittstemperaturen for hvert år, men når man snakker om endringer og klimamål, det vanligere å se på klodens gjennomsnittstemperatur over en lengre tidsperiode, for eksempel 30 år. Om vi sammenligner gjennomsnittet for de siste 30 årene med førindustriell tid i denne figuren, så ser vi at temperaturen i perioden 1980 til 2010 hadde økt med i underkant av 1 grad. Det finnes også presise målinger av innholdet av CO2 og andre klimagasser i atmosfæren. Den første gode målestasjonen for CO2 ble etablert på Mauna Loa på Hawaii. Det ligger langt borte fra kontinenter og store byer, og derfor et sted som godt egnet for å måle sammensetningen av atmosfæren. CO2 en gass som fordeles jevnt i hele atmosfæren, så målinger fra ulike stasjoner pleier å sammenfalle ganske godt, selv om det litt forskjell på den nordlige og sørlige halvkule. Denne figuren viser månedlige verdier av atmosfærisk CO2 fra Manuel-Doa fra oppstarten og frem til 2021. Figuren kalles ofte Keeling-kurven, oppkalt etter Charles Keeling, som startet opp målingene i 1956. Alle dataene ligger fritt tilgjengelig på nett. Som vi ser her, varierer CO2-nivået alltid litt med årstidene. Det henger sammen med endringer i opptak og utslipp av CO2 fra økosystemene gjennom sesongene. Siden det mer landareal på den nordlige enn den sørlige halvkulen, blir ikke svingningene utjevnet selv om det alltid sommer på en halvkule når det vinter på den andre. I tillegg har CO2-konsentrasjonen økt jevnt og trutt i løpet av årene denne målingen har foregått. I 2021 overskred CO2-nivået i atmosfæren for første gang 415 ppm. Om vi vil vite hva CO2-nivået i atmosfæren var lenger tilbake i tid, må vi gå til indirekte metoder. Små luftbobler som innefrosset i isen i Grønland og Antarktis kan gi oss noen svar. Denne figuren viser innhold av CO2 og av de viktigste klimagassene, metan og lystgass, i førindustriell og nyere tid. Data fra iskjerner vist som punkter, mens data fra direkte luftmålinger fra Tasmania i Australia vist som streker. Figuren viser at CO2-innholdet i atmosfæren i førindustriell tid var stabilt og hadde et nivå på rundt 280 ppm. I dag altså nivået nesten 50% høyere. Det sies at vi vet mindre om havene enn vi vet om overflaten på Mars. Heldigvis har vi fått bedre data også for havene de siste årene. I klimasammenheng det viktig å vite hvordan vanntemperaturen og saltinnholdet varierer med dybden i verdenshavene. I år 2000 ble det startet et internasjonalt prosjekt som heter Argo, der tusenvis av selvstyrte bøyer gjør disse målingene. Bøyene driver med havstrømmene og har dekket stadig større deler av verdenshavene. Målet på 3000 aktive bøyer ble nådd i år 2007, og denne figuren viser utbredelsen av bøyene i dag og hvilke land som har bidratt med bøyer. Argobøyene jobber i de øverste 2 kilometerne av havet. Ved hjelp av et system som lar dem endre oppdriften sin, kan de la seg synke ned til først 1 og deretter til 2 kilometer dyp, før de stiger opp til overflaten og blir liggende der, mens de sender dataene sine til en satellitt og videre til Argo sitt sentrale datasenter. Datasetten åpent tilgjengelig for hvem som helst. En syklus tar omtrent 10 dager, og bøyen jobber i 3 til 4 år til batteriene blir utladet og bøyen blir liggende på havets bunn. De siste årene det også tatt i bruk bøyer som kan gå enda dypere, bøyer som kan jobbe under isen, og bøyer som har flere sensorer for havkjemi, sånn at vi for eksempel kan finne ut hvor mye CO2 som løst opp i vannet. Havnivå en annen parameter som viktig i klimasammenheng. Jo varmere vannet desto mer plast har det. I tillegg fører smeltende isbreer til at det blir mer vann i havet, sånn at det stiger. Vi skal se mer på havstigning i video 8, men se litt på observasjoner nå. Havnivået måles med vannstandsmålere som flyter i vannskarpen og måler høyden på havet i forhold til et punkt på land, og med satellitter. Satellittene sender radarpulser ned mot bakken og måler hvor lang tid det tar før signalet reflekteres tilbake igjen. Dermed kan de beregne hvor høyt overflaten ligger. Satellittene kan også måle endringer i bakkenivå på grunn av landheving. Ved å kombinere disse målingene får vi presise data for havnivået. Denne figuren viser utviklingen i noen av de viktigste klimaparametrene for havene fra 1950 og fram til 2012. Nullnivået i alle panelene satt til verdien for 1950. Øverst ser vi at mengden karbon som oppløst i havet har økt. Dette gjør at havene blir surere, som vi skal se mer på i senere videoer. Det midterste panelet viser at det gjennomsnittlige havnivået har økt med omtrent 15 cm. Nederst ser vi endringen i varmeinnholdet i havene. Vi så i forrige video at det krever en viss mengde varme, målt i jul, og varme opp vann med x antall grader. Når målingene fra Argo-bøyene viser temperaturøkning i ulike deler av havet, kan det brukes til å beregne hvor mye energi havene har tatt opp. Det skraverte grå området blir mindre når vi går fra 1950 mot år 2010, fordi vi har fått så mye flere målepunkter, sånn at usikkerheten i temperatur har blitt redusert. Skalaen på y-aksen i zeta-hjul. Zeta betyr 21 nuller, så dette et fryktelig stort tall. Beregninger viser at havene de siste årene har tatt opp omtrent 6 zeta-hjul varme hvert år. Til sammenligning var energimengden i atombomben som ble sprengt over Hiroshima i 1945 omtrent 60 terajul, og det går 1 milliard terajul per zeta-hjul. Det betyr at havene tar opp en energimengde som tilsvarer 100 millioner Hiroshima-bomber hvert år. Havene spiller altså en enorm rolle i klimasystemet, som vi også ser fra denne figuren. Energien som har gått til oppvarming av havet vist I lyseblått og mørkeblått, mens energiøkningen I atmosfæren vist I lilla nesten ikke synlig. Omtrent like store mengder varme gått med til å varme opp landoverflaten, vist I brunt, og til å smelte is, vist I hvitt. Satellittmålinger også nyttige for å overvåke utbredelsen av is, både på land og på havet. Denne figuren viser at det islagte arealet I Arktis avtatt kraftig I løpet av de siste 10 årene. I neste video skal vi se hvordan man kan bruke fysikkens lover og observasjoner av klimasystemet til å bygge opp klimamodeller. Klimamodellene viktige for å forstå hvordan vi kan forvente at klima vil utvikle seg fremover. Men for å vite at de til å stole på, må vi sjekke dem mot data som går lenger tilbake I tid. Når vi trenger data lenger tilbake enn det vi har instrumentmålinger for, må vi gå til det som kalles paleoklimatiske arkiver, altså steder der vi kan lete etter fysiske og kjemiske signaturer fra det historiske klimaet. Gass fra iskjerner et eksempel på dette. I tillegg til å måle innholdet av forskjellige gasser, kan forskjeller I isotopsammensetninger, altså I hvor mye som finnes av atomer som av samme grunnstoff, men har ulikt antall nøytroner I kjernen, brukes til å si noe om temperaturen. Årringer I trær kan brukes til å se hvilke år som har hatt ekstra varme eller ekstra kalde somre, og når trestokker har blitt bevart I permafrost eller myrer, kan disse arkivene strekke seg flere tusen år tilbake I tid. Koraller danner også en type årringer som kan strekke seg flere hundre tusen år bakover. Sedimenter støv og grus som har blitt liggende på bunnen av havet og innsjøer. Og ved å ta opp kjerneprøver fra sedimenter kan vi få informasjon om temperatur, vannkjemi, isforhold og nedbør. Fossile pollenkorn forteller oss hva slags vegetasjon som har vokst I området, og dermed om både temperatur og nedbørsforhold. Forskere gjør en stor og nitidig jobb med å samle sammen data fra ulike typer paleoklimatiske arkiver for å bygge opp den kunnskapen vi har om klima tilbake I historien. Denne figuren viser tid I millioner år på X-aksen, der de øverste figurene går litt over 3 millioner år tilbake, og den nederste går tilbake 60 millioner år. Hvert datapunkt markert med sin usikkerhet I både verdi og tid, og den totale usikkerheten markert med blått og blir altså veldig stor når vi ser mange millioner år bakover. Den viser at CO2-innholdet I atmosfæren var mye høyere enn I dag for noen titals millioner år siden, og at havnivået også vært mange meter høyere enn I dag. Den viser også noen kraftige temperatursvingninger I løpet av de siste 10.000 år, som representerer istider og mellomistider. Denne figuren ikke fra FNs klimapanel, men den en sammenstilling av ulike datasett for temperatur og strekker seg 500 millioner år tilbake I tid. Det litt vanskelig å tolke fordi X-aksen endrer seg, og den får nok også dataene til å se sikrere ut enn de egentlig Hovedpoenget å ta med seg fra denne figuren at målinger bakover I tid ser ut til å vise oss at mesteparten av menneskehetens historie vært I en periode med veldig stabilt klima, og at endringene nå går veldig fort I forhold til det vi mennesker sett tidligere. At det vært perioder med mye kaldere klima, som vi kaller istider, og at det vært lange perioder med mye varmere klima enn I dag, om vi ser flere millioner år tilbake I tid. Dette var slutten på video nummer 4. I neste video skal vi se hvordan observasjoner og klimafysikk kan kombineres I klimamodeller, og hvordan modellene kan brukes både til å lære om fortidens klima og til å si noe om hvordan klima kan utvikle seg I fremtiden.